Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Daniel Šturm. Dobrý den.
Dobrý den.
Dane, vy jste člověk, který se pohybuje dlouhá léta v oblasti obchodu a marketingu. Jste člověk, který vybudoval velká oddělení a dosáhl velkých obchodních výsledků na pozici obchodního ředitele, na pozici manažera marketingu ve velkých korporacích, jako je Česká spořitelna, Home Credit, Sanoma Magazines. V čem tkví tajemství úspěchu toho, abyste dokázal uspět jako obchodní ředitel, dokázal jste pomoci ve firmě řadově desítky procent nárůstu obchodu?
Tak abyste dosáhnul 10% vyššího nárůstu, tak taky potřebujete mít značnou dávku štěstí, být ve správný čas na správném místě. Ale u obchodu většinou funguje to, že obchod se dostavuje ve chvíli, kdy vyvinete nějaký tlak a počet kontaktů, počet schůzek, počet nabídek nakonec se projeví prostě někde v nějakém obchodě. U marketingu to tak úplně jednoduché není. Protože můžete komunikovat hodně a přesto se nestane to, že zákazníci přijdou a nakoupí. Ten proces marketingový je mnohem delší, je mnohem komplikovanější a musíte velmi dobře vědět, jaké sdělení posíláte do cílové skupiny a jaké zboží vlastně prodáváte zákazníkům, aby o ně byl zájem.
Když se podíváte úplně na začátek vašeho příběhu, tak proč jste se rozhodl dělat v oblasti obchodu, protože to byl ten úplný začátek, tam toho marketingu tolik nebylo.
Tak na začátku já jsem začínal jako obchodní ředitel Evropy 2 a byla to krásná doba 90. let, kde de facto velmi rychle zjistíte, že jde všechno. Během 2 let jsem se stal obchodním ředitelem, měli jsme obrovské úspěchy, protože na začátku v těch 90. letech se de facto dalo prodat úplně cokoliv. A díky tomu, že se dostaví úspěch, tak vás to o to víc baví. Následovala marketingová pozice v televizi Nova, zase být šéfem marketingu v televizi Nova, v největší televizi na trhu. Tak ten úspěch je víceméně daný už jenom tou velikostí. Potom, když jsem nastoupil jako obchodní ředitel do Sanomy a prodávali jsme reklamu pro květy, story, Vlastu, tak už to tak jednoduché nebylo, protože přece jenom říci o 100 tisíce za reklamu, na to už potřebujete obrovskou míru energie a přesvědčit prostě zákazníky o tom, že se jim inzerce v takovýchto časopisech vyplatí už nějakou námahu stojí. A tak to šlo pořád dál. A když se podívám na ty poslední funkce jako šéf marketingu České spořitelny, tak tam už je to hodně o datech, hodně o vcítění se do cílové skupiny. Takže tam už je ten biznis mnohem složitější a mnohem náročnější, než v úvozovkách jenom prodávat reklamu.
V dnešní době se hodně skloňuje a i se už začíná prakticky projevovat vliv moderních technologií, především internetu a jeho propojení s těmi klasickými produkty a vlastně i dochází k určité změně paradigmatu v pomalé, v určitých segmentech, některých rychle, jak se vlastně produkty a služby nabízejí prostřednictvím internetu. Klasický příklad je vlastně třeba produkt Zonky, který de facto změnil úplně filozofii pohledu na to, jakým způsobem vlastně člověk může si půjčit peníze nebo zhodnotit svoji investici. Jak vy vidíte obecně vliv těch moderních médií na to, jak ovlivňují vlastně ten fyzický prodej a změnu de facto toho obchodního způsobu myšlení těch velkých firmách?
Zonky je velmi zvláštní případ, protože všechno, co jsem se naučil za posledních 20 let, tak v Zonky nefunguje. Je to úplně nová oblast, jsou tam úplně jiní zákazníci. A na začátku, když jsme začali se Zonky a dělali jsme víceméně jenom internetovou reklamu, tak ten start byl velmi, velmi pozvolný. Až teprve s televizní reklamou nastalo to, že začal být větší zájem a teprve potom vlastně začala internetová reklama fungovat. Je to hodně způsobeno tím, že vy nedokážete postavit značku na začátku, když ta značka neexistuje, jenom pomocí internetu, protože internetová reklamní slepota je mnohem vyšší než třeba ta televizní.
Když to ještě se vrátím k té otázce, to Zonky byl jenom ukázka toho, jak vlastně dokáže fungovat klasický produkt prostřednictvím nového média. Vidíte tam třeba potenciál i v jiných oblastech, jak ve finančnictví, tak třeba v v prodeji klasických produktů a služeb, ve kterým se dají postavit podobné obchodní modely, jako to bylo třeba sezonky?
Internet, nebo respektive jakákoliv reklama, musí mít několik fází. Internet je velmi dobrý na tu část dů, na tu část, kdy se člověk rozhoduje, že už chce koupit ten konkrétní produkt, pak si vleze na internet, najde si ten produkt, najde, kde ho může koupit, buď to nejlevněji, nebo nejblíž a koupí ho. V té části, kdy člověk jenom přemýšlí, nebo možná ani nepřemýšlí o tom produktu, že ho vlastně nepotřebuje, tak v tu chvíli internet vlastně kolabuje tam, kde ten produkt je absolutně neznámý. Protože vy prostě potřebujete aspoň trošku něco o něm vědět. A k tomu prostě potřebujete ostatní média. Takže i pro marketingového ředitele nové metody a nové technologie pomáhají dostat se k zákazníkům trošku jiným způsobem. Ale to neznamená, že ta stará média a staré postupy, že přestaly úplně fungovat.
Když se teď trošku vcítíte do té svojí obchodní, toho, teď jsme byl spíš ten marketingový ředitel, když byste to brali z pohledu, nebo bral z pohledu toho obchodního ředitele, jakým způsobem se mění z obchodování v dnešní době těch klasických produktů, když to vezmeme buď od těch bytů, nemovitostí, aut, až přes třeba ty služby, finanční produkty. Já jsem slyšel zajímavou myšlenku, že dneska v podstatě třeba v oblasti finančnictví je klasický pojem distribuce, oni nepoužívají často finanční instituce pojem prodej, ale distribuce, a že je tam obrovská rezerva v té oblasti té fyzické distribuce těch finančních produktů, přestože lidé mají pocit, že tomu tak není, že skutečně těch finančních poradců a všeho už je dneska obrovské množství. Vnímáte to taky tak, nebo to si myslíte, že v té oblasti obchodu se nic moc jakoby v poslední době nemění a ty věci jsou standardní?
Distribuce finančních produktů je velmi široká, ať už od bank, nebo ať už je FinCentrum, nebo Partners. Ale komplikované v tomto je, že vlastně lidé si moc nechtějí nechat poradit. Takže ti lidé, kteří by přišli k někam a řekli, já potřebuju poradit se svými financemi, tak těch je relativně málo. Druhá věc je tím, že těch poradců je obrovské množství, tak i jejich kvalita je velmi rozdílná. A tím, že se jedná o peníze, potřebujete obrovskou míru důvěry k tomu, abyste někomu začal vyprávět o tom, že potřebujete tady ušetřit a tady investovat. Takže proto se dá říct, že tak, jak říkáte, distribuce finančních produktů má svoje úskalí a je to hodně daný těmito dvěmi rozměry. To znamená kvalitou prodejní síly a důvěrou, kterou zákazníci dneska jsou schopni poskytnout na téma vlastních financí. Mhm.
Vy, když jsme spolu připravili tenhle ten rozhovor, jste zmiňoval, že se teď hodně věnujete oblasti, která spíš souvisí s tou lidskou složkou ve firmách a oblasti v podstatě, která je hodně specifická a je nazývána Net Promoter Score, což je vlastně testování, jsem správně pochopil, nebo v podstatě zjišťování toho, jakým způsobem zaměstnanci ve firmě by doporučili značku svého zaměstnavatele jako zaměstnavatele značku toho, co ten zaměstnavatel v podstatě fyzicky vyrábí nebo nabízí na trh. Můžete našim divákům vysvětlit, co to vlastně Net Promoter Score je a jakým způsobem vy z pohledu toho člověka, který se celý život zabýval obchodem a marketingem, je zajímavá, protože z mého pohledu třeba víc souvisí s tou oblastí lidských zdrojů nebo HR, chceme.
NPS, neboli Net Promoter Score, vlastně třídí zákazníky na ty, kteří značku, produkt, službu doporučují a na ty, kteří chodí a cíleně terorizují. Takže máte ambasadory, máte teroristy a pak máte část zákazníků, kteří jsou pasivní a kteří víceméně o té značce neříkají ani nic špatného, ani nic dobrého. NPS je postaveno na jednoduché otázce, jestli byste doporučil daný produkt nebo službu svým přátelům a známým. 9-10 jsou ti ambasadoři, kteří chodí a říkají, tahle služba je skvělá. A ty, kteří řeknou 0-6, tak ty se považují za teroristy. A to jsou ti lidé, kteří chodí a říkají, že to je všechno špatně. Pro NPS je důležité to, že vy víte ve firmě, kteří zákazníci jsou ti, kteří jsou ambasadoři. A víte, kteří jsou ti, kteří jsou teroristé. Pokud odpoví na dotazník a většinou odpovídá něco kolem 30% respondentů. A jste velmi rychle schopen reagovat na to, co se stalo. Dá se říct, že udělat z pasivních zákazníků ambasadory je mnohdy mnohem těžší, než z teroristů udělat ambasadory. Je to úplně kontraintuitivní, ale funguje to tak. Takže když se podíváte, taková typická situace. V restauraci vám přinesou studené jídlo a vy jste okamžitě terorista. Když přijde provozní, zjistí, co se stalo a řekne, máte dort prostě zadarmo, jídlo vám přinese nový, okamžitě zareaguje, všechno prostě zajistí, aby všechno bylo skvělé, tak vy budete chodit a budete všem svým známým říkat, podívejte se, co se mně stalo. Přinesli mi studené jídlo, ale skvěle se o mě postarali, je to úžasná restaurace, půjdu tam znova. Zatímco, když přijdete do té restaurace a nic se nestane a všechno proběhne normálně, vy odejdete, zaplatíte, ale nebude tam žádná emoce, nebude tam vůbec nic, tak když se vás někdo zeptá, jaká ta restaurace je, tak řeknete normální. Jo, můžeš tam jít, nemusíš tam jít, nebudeš z toho mít žádný pocit. A co je důležité, podívat se nejenom na zákazníky, ale podívat se i dovnitř do firmy, což vám přidá ještě další rozměr na měření zákaznické zkušenosti a na měření spokojenosti a nadšenosti vašich zaměstnanců. A tady, když jsme v Home Creditu vlastně začali měřit NPS i na zaměstnancích, tak jsme zjistili jako několik věcí. A jedna z těch věcí je, že vlastně existují NPS vnitřní, NPS 2. Jedna říká, jak bych doporučil zaměstnavatele. To znamená, doporučil byste tohoto zaměstnavatele svým přátelům a známým. A druhá věc je, jestli bych doporučil produkt, který prodávám svým přátelům a známým. A tam může být obrovský rozdíl. Mnohdy ten rozdíl vzniká ať už u luxusního zboží, kde prostě lidé prodávají něco, co je dražší, než na co by si ve skutečnosti sáhli. A potom řeknou, že tenhle ten produkt by nedoporučili, protože je moc drahý. A najednou zjistíte, že vlastně projektují svoje pocity do pocitů toho zákazníka. Takže můžete mít velmi dobře postavené NPS na zaměstnanci, teda na zákaznicích, protože říkají, tenhle foťák za 50 tisíc je skvělej, strašně se mi líbí, jsem úplně nadšený. Můžete mít velmi dobré NPS zaměstnanecké, protože prostě ta firma poskytuje všechny benefity a dobře platí, ale ty produktové vám prostě ty zaměstnanci řeknou, já bych nedoporučil ten foťák nikomu, protože je strašně drahý. A vám to jako manažerovi firmy dává jednoznačnou informaci o tom, mám produktové teroristy vevnitř ve firmě a potřebuji udělat něco pro to, aby rozuměli té hodnotě, která se poskytuje zákazníkům a že to pro ty zákazníky je výhodné. Proto je dobré měřit všechny tři tyto oblasti a umět s tím pracovat tak, abych dokázal tu energii dovnitř do firmy nasměrovat tam, kde je to potřeba.
Je to už vždycky jenom o té ceně, nebo je to opravdu o tom vnímání toho produktu? Protože u těch luxusních produktů logicky ten koncový prodejce, když prodává Lamborghini, tak málo kdy si vydělá dostatečné množství peněz na to, aby si to auto koupil. Nicméně třeba u toho spotřebního zboží, i přesto, že třeba prodáváte věc, která víceméně jakoby pro kterou jste potenciální zákazník, a skutečně ta cena vás může odradit, přestože není o tolik vyšší, než třeba ty peníze, které vyděláváte. Já jsem slyšel někde, že lidé považují za nejdražší věci, ne které jsou řádově násobky jejich platů, ale které se velice blíží jejich platu, protože je to cenová hladina, kterou si dokážou představit. Mm-hmm. Pokud se věc je výrazně dražší nebo výrazně levnější, tak ji v podstatě nepovažují jakoby hrozbu, ale že lidé nejdražší zboží považují takové, na které si dokážou cenově představit, které koliduje v rozmezí jejich příjmu. Jak se teda ošetřit tohleto potom?
Je to různé. Jo, máte pravdu, že ve chvíli, kdy už si vůbec nedovedu představit jako u Ferrari, že bych si to někdy dokázal pořídit, přesto si můžu myslet, že cena 4 miliony za auto je přiměřená, protože to auto je prostě červený, je krásný a všichni ho chceme. Na druhou stranu, když prodávám půjčky a vidím v televizi, že určitá banka komunikuje, že dává půjčky za 4,9 a my prodáváme půjčky za 20%, tak v tu chvíli je to nečestný, nesportovní a nechci prodávat za 20% půjčky, ačkoliv prodávám úplně jiným zákazníkům, než prodává ta banka. Jo, takže tohle to se nedá říct úplně generálně a je dobré vidět z čísel, kde se nachází ta vaše cílová skupina, kde se nachází pocity vašich zaměstnanců. Protože zase může dojít úplně k opačnému extrému. Lidi velmi mají rádi ten produkt, který prodávají a doporučil by ten produkt všude. Zákazníci jsou nadšený, protože ten produkt je prostě skvělý, ale vevnitř ve firmě je taková atmosféra, že prostě NPSko doporučil byste zaměstnání někomu, tak je v mínusu. a vy vidíte, že prostě potřebujete změnit atmosféru, prostě potřebujete změnit manažerské praktiky, protože dřív nebo později s vám ty zaměstnanci odejdou a projeví se to v tom, že prostě zákazníci nebudou mít servis, který potřebují, a tím pádem vám propadne NPS na zákaznicích. Takže proto je potřeba vidět vlastně celou tu mapu.
Já si myslím, že tahle oblast v dnešní době, kdy skutečně firmy bojují s tím, že na trhu práce se velice těžko v některých oblastech schání lidé, dneska už téměř jsou oblasti, ve kterých neseženete, a to jak lokální lokalitou, tak oborem, téměř neseženete zaměstnance a musíte skutečně oslovovat pasivní kandidáty a přitahovat lidi z firem a zároveň nechcete, aby někdo přitáhl vaše klíčové zaměstnance, tak vlastně tahle oblast měření může být velice klíčová v tom, že si dokážete v podstatě daleko líp nastavit zaměstnance, aby podporovali vás jako zaměstnance a zvýšit jejich zapojení a tak dále.
Co je důležité, že vy vlastně dokážete dostávat informace v reálném čase. Takže vy prostě měříte pomocí jednoduchého nástroje, doporučil byste tohoto zaměstnavatele prostě svým přátelům a známým. Pak dodáváte ještě doplňkovou otázku, proč. A vy vlastně hnedka druhý den, nebo ještě ten den vidíte, jak se vám vyvíjí NPS v rámci firmy. Můžete to udělat třeba po přestěhování do jiných kanceláří. Nebo to můžete dělat pravidelně po každých 120 dnech. A vy vidíte prostě v reálném čase, co se vám děje. Já si pamatuju případ, kdy v jedné firmě, ve které jsem pracoval, jsme měli výzkum spokojenosti, který měl 30 otázek. Protože to mělo 30 otázek, tak se to zpracovávalo měsíc. A po měsíci si většinou lidé už vůbec nepamatovali, proč odpovídali tak, jak odpovídali, protože prostě za měsíc se událo v té firmě tolik věcí, že vůbec nemělo cenu se o tom bavit, co to vlastně před měsícem bylo. Tady to vidíte teď, hned, okamžitě, a když se něco stane, můžete na to okamžitě reagovat. A můžete v zasedačce nebo v kuchynce prostě každý měsíc vylepovat, jak se pohybuje zaměstnanecké NPS a reálně i psát, co jsme vlastně udělali pro to, aby se zaměstnanecké NPS zlepšovalo.
Není to třeba věc, která skutečně se dá v podstatě, když tak řeknu, interně vyladit. Je to jako kdybyste manželce koupil květiny a pozvolí na večeři, tak asi to vaše NPS jako výrazně v tom vztahu zroste. A na druhou stranu, pokud třeba se několik dní nebo týdnů neuvidíte a jsou tam třeba nějaké těžší pocity, tak naopak výrazně klesne. Není to v těch firmách hodně podobné, že skutečně záleží na tom momentálním naladění a situaci na trhu a nižších okolnostech?
Určitě ano, proto jako není dobré to měření dělat každý týden. Co se týká ty skutečnosti přinášení květin domů, tak většinou můžou způsobit i to, proboha, proč mi to přines, co vlastně proved. Ale je dobré prostě mít nastaveno pravidelné měření třeba jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku a vidět, jak se vlastně ty věci pohybují a rozumět tomu, proč se tak pohybují.
Jak to potom v praxi funguje z pohledu vás jako člověka, který funguje na pozici toho konzultanta a poradce a toho zákazníka? Jak tahle věc prakticky realizuje?
Na začátku je potřeba zanalyzovat, co vlastně klient očekává. Teďka myslím klienta, kdo si zadává takovýto výzkum. A vzhledem k tomu, že se to sbírá jednoduchým způsobem přes e-mailové dotazníky, tak jenom se nadefinují cílové skupiny, nějakou jako frekvence, s jakou se bude dotazovat, po případě události, na základě kterých se bude dotazovat, a ten výzkum se spustí. A vlastně ten systém jako takový sám generuje výsledky, tak aby manažeři v reálném čase i zaměstnanci viděli, jak se vlastně všechno vyvíjí.
Když budu hrát teďka trošku roli toho ďáblova advokáta, proč by si to firmy nemohly dělat sami? Proč tam potřebují toho externího poradce nebo ten externí subjekt v této fázi?
Nakonec určitě jako všechno si firmy mohou udělat sami, ale mít někoho, kdo rozumí tomu, jak to vlastně funguje, tak je vždycky dobré se zeptat někoho, kdo už to aspoň jednou dělal. A většinou máte tu výhodu, že nemusíte procházet ty slepé uličky a radši si prostě zaplatíte někoho, kdo ty slepé uličky už prošel za vás.
Co když nastane situace, protože často ve firmách ty firmy, většinou manažeři vnímají tu atmosféru, ví, co se děje. Co nastane v situaci, kdy skutečně oni ví o tom problému, ten problém se prokáže a oni vám teda řeknou, dobře, tak to pojďme, co bude následovat, tak my to víme, tady se nám změření ukázalo, že teda zaměstnanci by třeba nechtěli doporučovat nás jako zaměstnavatel, hrozí nám, že nám třeba některý lidi odejdou, ale co s tím máme dělat?
Je vždycky dobré vědět, že se něco děje. Na základě toho, že víte, že se něco děje, dokážete zjistit, jaký léky asi v tuhle tu chvíli je potřeba. A právě proto, že měříte NPS na třech místech, u zákazníků, jako zaměstnanců i u produktu, tak jste schopen reagovat na to, co vlastně má být ten správný příští krok. a zároveň si po nějaké době změřit, jestli ten krok byl opravdu správný. Takže je to standardní lékařské vyšetření, kde vidíte, že prostě když někoho bolí v krku, tak to pravděpodobně bude zánět v krku, ale nebude to určitě zlomená lýtko. A mnohdy ve firmách víte, že nebo mnohdy ani nevíte, že se něco děje a dozvídáte se to až z výpovědí, kterou máte na stole.
A nebo se to nedozvíte vůbec, když přijde jenom ta výpověď.
Tak.
Když se podíváte na tu produktovou část, protože z vaší zkušenosti vy jste byl vždycky ten člověk, který se spíš orientoval na ten prodej toho koncového produktu a naopak je tam velmi zajímavá synergie toho, že tím, že znáte ten koncový produkt a dokážete ho prodat, tak se velice dobře dokážete vžít v tu vnitřní atmosféru té firmy a dokážete vlastně tu samou v podstatě situaci praktikovat dovnitř. Nicméně tam je otázka, není to mnohem těžší v podstatě naladit ty zaměstnance tak, aby dokázali najít to souznění s tím produktem, než aby našli to souznění s tím zaměstnavatelem, protože tam z mého pohledu ta možnost, jak upravit tu firmní kulturu nebo lépe komunikovat nebo některé ty věci vysvětlit, se mi zdá mnohem jednodušší, než asociovat lidi třeba, kteří nastoupili do té firmy třeba s určitým oportunistickým přístupem, že mají hodně peněz, ale ten produkt třeba k němu nemají vůbec vztah. Jo, napadají mě teď, může to být samozřejmě nesmysl, ale třeba tabákové firmy, kdy samozřejmě nemusím být kuřákem, ale mohu pracovat v tabákové firmě, ale asi nebudu doma doporučovat rodině, aby kouřila. Dá se s tím vůbec něco udělat, nebo je to v podstatě normální vztah, že můžu pracovat ve firmě, kde nemusím být úplně koncovým zákazníkem toho produktu, ale stále se tam můžu cítit dobře a doporučovat ho dál?
Ty cigarety jsou asi úplně jako zvláštní téma, kde s tím pravděpodobně jako neuděláte nic. Přesvědčovat vás, abyste doporučoval kouření cigaret svým dětem, je asi velmi obtížné. A v tomto případě se asi budete muset i smířit s tím, že NPS na úrovni doporučení produktu bude velmi nízké. Ale je to krajní případ, který je velmi výjimečný. Nicméně ta informace o tom, že by vaši zaměstnanci nedoporučovali produkt, znamená jako velkou díru na straně komunikování výhod konkrétního produktu a hodnot, které můžou pro klienta mít. A k tomu vám zároveň může pomáhat to, že máte vysoké NPS na straně zákazníků, kteří vám sami řeknou, v čem to pro ně má výhodu, v čem to pro ně má hodnotu. A tuhle tu informaci prostě potřebujete nějakým způsobem přenést zaměstnancům. Pokud nedokážete tuhleto informaci přenést, pak budete mít velký problém v tom, že se vlastně ten prodej orientuje jenom na cenu a neorientujete se na výhody toho konkrétního produktu nebo služby, protože vlastně neznáte.
Tam u malých firm je asi mnohem jednodušší v podstatě komunikovat nebo propojit toho koncového klienta s tím člověkem, který pracuje uvnitř u firmy. Nicméně ve velkých korporacích, když si představím pozici hlavně účetního nebo člověka, který třeba dělá kontrolor kvality, kde samozřejmě je to bližší, ale člověk, který třeba nikdy nemá šanci komunikovat s zákazníkem, ale řeší dílčí proces ve firmě, jakým způsobem já ho můžu propojit s tím koncovým produktem, který je často B2B segment, vyrábím třeba turbiny nebo vyrábím, dejme tomu, jsem dodavatel do nějakého technologického celku. Jak jsem schopen udělat tu asociaci, když ten produkt je skutečně do B2B segmentu, není to tak blízké, jako je půjčka, ale je to věc, která je třeba technologický celek, nebo je to věc, která je součástí něčeho dalšího, nebo je to služba naopak, která je úplně pro třeba firmní segment. Jak to lze udělat, tuhleto asociaci?
Může pochopitelně nastat i ta situace, že prodáváte turbíny a potom by pravděpodobně vaše účetní jako těžko doporučovala turbínu svým přátelům a známým. Takže vždycky je tam potřeba doplnit to jako relevantním přátelům a známým. A ve chvíli, kdy prodávám turbíny, tak možná účetním ani tuhle tu otázku nebudu dávat. Spíš se bude jednat o nějaké B2C produkty a služby, protože u B2B je to mnohdy může být jako velmi, velmi komplikované. U toho B2C segmentu, a teď jako velmi jednoduše prodávám půjčky a ptám se účetních, jestli by doporučili tu konkrétní půjčku, tak i to je důležité. Pochopitelně já se jako management mohu rozhodnout, že část firmy z toho školení vynechám a taky, že třeba část firmy vynechám z toho konkrétního měření, že se budu orientovat jenom na obchodníky, případně na marketing. Ale pokud nejsem schopen dovnitř do firmy jako vysvětlit de facto všem lidem, v čem je ta naše služba nebo náš produkt výjimečný, tak to budu velmi obtížně komunikovat do trhu. Takže pokud dokážu přesvědčit svých 300, 500, 800 zaměstnanců, jak mám potom přesvědčit 10 milionů lidí, že to tak opravdu je?
Dá se vytvořit něco jako je hrdost na značku nebo na produkt, byť samozřejmě ten produkt, já toho nejsem schopen používat, může to být skutečně nějaký ten technologický celek nebo i ta turbína, ale vidím, že obchod přichází s tím, že zákazníci jsou spokojeni, že dodávám do řady zemí a vlastně intenzivně komunikuju tu spokojenost toho zákazníka a tu zkušenost dovnitř do firmy. Je to, pochopil jsem to správně, že vlastně to, co by mělo nastat po tom měření, je i vlastně nějaký lepší způsob komunikace nebo nějaký lepší způsob sdílení těch pozitivních referencí nebo naopak i těch negativních, které to, co jste zmínil, dostanu studený oběd, po studenou večeři přijde číšník, vyřeší to. Je to věc, která funguje, nebo je to spíš utopie?
Je to věc, která 100% funguje. Už jenom to, že máte spokojené zákazníky a že máte lidi, kteří vás chodí a doporučují, je obrovsky důležitá informace pro vaše zaměstnance. Protože všichni potřebujeme chodit do práce s tím, že jsme pyšní na to, co děláme. A tohleto měření vlastně vám dává ten podklad pro to, abyste na to mohli být pyšní.
Když se podíváte třeba na ten způsob, jak jste interně komunikoval z pohledu vás, který stál na tom druhém konci, kde jste byl ve spojení se zákazníky nebo byl jste jim hodně blízko s tou interní komunikací, jak to potom funguje v té velké korporaci, tak aby to prakticky fungovalo?
Tak jedna z těch možností jsou obvykle nástroje interního marketingu, kde předáváte ať už na stand-upech, to znamená, kdy se postavíte před všechny zaměstnance a řeknete jim to. Až po tak jednoduché věci, jako jsou vylepené plakátky z výsledky v kuchyňkách a na záchodech. Byť to zní úsměvně, ale tyhle ty nástroje prostě velmi dobře fungují v tom, jako pochopit, co se nám povedlo a v čem jsme opravdu dobří.
Já jsem slyšel takovou zajímavou myšlenku, že řada lidí má pocit, že ten trh už je předigitalizovaný a že těch videí se natáčí příliš mnoho a že zde sedíme vlastně často zbytečně, protože ty videa těch manažerů už byly vidět milionkrát a tak dále, že by měl ten generální ředitel se někdy sebrat a jít třeba do té mzdové účtárny, protože ty ženy ho tam třeba nebo i muži nikdy neviděli. Je to skutečně o tom, že ta fyzická přítomnost, já tím, že jsem třeba nezašel to prostředí té velké korporace, tak nevím přesně, jak funguje, zná to člověk jenom z domněnek, ale je to skutečně o tom, že často se ti manažeři snaží komunikovat ty věci tak, aby sami nemuseli být vystaveni tomu fyzickému kontaktu, nebo že je to pro ně pohodlnější, anebo že naopak máte pocit, že dnes ten trend je ten, že už dneska řada lidí skutečně vnímá to, že ta komunikace tam musí nastávat a že musí být vidět a musí být fyzicky přítomní. Když se podíváte na tu vaši zkušenosti řady velkých firm.
Pochopitelně, když máte 11 000 zaměstnanců a jste šéfem České spořitelny, tak postavit se před 11 000 lidí je věc relativně náročná a způsobuje velké operační riziko, když se vám lidé z celé republiky musí sjet na jedno místo. Takže tam to video je potřeba. Když si vzpomenu nedávno na předávání informací o strategii firmy, kterou jsme praktikovali v Home Creditu, tak v Home Creditu vlastně byly 3 patra a na každém tom patře se dělala půlhodinová prezentace, kde prostě konkrétní člen managementu odprezentoval, co se v té oblasti strategie, za kterou je zodpovědný, událo za poslední měsíc. Musím říct, že tohle byl zatím jako nejlepší způsob, jak předávat takové informace do celé firmy. Lidé vidí konkrétního člověka, ví, za co je zodpovědný, jsou schopni a ochotni se zeptat. A zároveň mají nějaký pocit z toho, co se vlastně v té firmě děje, takže vřele mohu doporučit.
Když se podíváte ještě na oblast, která je často skloňovaná a funguje třeba lépe v menších a středních firmách, kde skutečně buď majitel nebo člověk, který je zakladatel a funguje stále jako ten dozorčí orgán nebo i ten manažer ve firmě. A v podstatě ta horní linie toho managementu je motivována tím, že vlastně skutečně vytváří ten biznisový model, kdy ten manažer se skutečně snaží pozitivně vytvářet tu přidanou hodnotu toho produktu a nefunguje tam takové to politikaření. Jo, já jsem slyšel teď zajímavý názor od Roberta Hogena, který je vlastně zakladatel testování, který tvrdí, že 70% manažerů by nemělo být na svých pozicích, protože příliš se snaží o to, aby si udrželi svoji pozici a nesnaží se promovat a vlastně vytvářet ten biznis pro vlastní produkt. A tím důsledkem, samozřejmě tím, že to dělá těch manažerů řada i v té velké korporaci, můžou být ty velice rychlé páry některých společností, kde příliš mnoho manažerů se snaží politikařit a udržet tu svoji stabilní pozici tím, že dělají politická rozhodnutí a nesnaží se jít k tomu radikalismu, který často tu firmu může zachránit. Je to věc, která, a vidíme ty pády korporací, že skutečně firmy, které fungovaly 50, 60, 100 let, jsou během několika let v podstatě smeteny z trhu těmi malými dravci, kteří naopak dokážou vytvořit tu firmní kulturu natolik dravou, že v podstatě všichni táhnou dotáhnout za jeden provaz a dokážou i převálcovat takovéto obry. Je to věc, která se řeší v dnešní době a která se dá vůbec vyřešit, nebo je to věc, která je v podstatě psaná jen v těch učebnicích a vysvětlována těmi guru, jako je třeba Robert Hogan, že by měla být, ale prakticky se nedá využít?
Já si myslím, že 70% je ošklivé číslo. Myslím, že ve skutečnosti to není tak hrozný, jak to na první pohled vypadá. Nicméně určitě najdete ve firmě lidi, kteří se spíš drží své židle a víceméně se snaží neudělat chybu. Ale dnešní doba moc neprospívá ani jako nepřeje takovýmto typům manažerů, protože dneska, abyste alespoň udrželi svoji pozici, tak musíte hodně běžet dopředu, protože hyperkonkurence je obrovská. Když se prostě dneska podíváte, kdo všechno nabízí produkty, které nabízíte vy, tak zjistíte, že prostě jsou to desítky, někdy stovky. A potom manažer, který netlačí firmu dopředu, musí být zákonitě převálcován.
Já bych vám chtěl poděkovat za dnešní zajímavé setkání a za rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů, hodně spokojených zákazníků, a těch vnitřních ve firmách pomocí Net Promoter Score, tak i těch zákazníků na tom druhém konci. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji, na shledanou.
Díky.